Þá eitir ansvar öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Björn Valur Gíslason.
Þá seti ég að þakka 8. þingmanni svarið var spurningum mínum. Reyndar hafa allir verið sammála það í gegnum tíðina sem hafa verið að skoða þetta mál að það er að greiða fyrir þetta tiltekið gjald eða ákveðið gjald alveg frá 99, 2000 2001, 2010 í öllum þessu skýslum er svona megin niðurstaðan svo að það er að greiða fyrir aðgangina auðlindinni það hefur verið gert að hluta til en í mjög litlu mælu og stundum ekki neitt og gjaldtakan hefur verið ákvörðu á mínum mati svona frekar röngum forsendum það er að segja út frá aflaverðmæti hverju sinni en ekki út frá afkomu. Aflaverðmæti segir ekki allt afurðaverðmæti segir ekki alltaf allt afkomuna í greininni. Annað sko varandi stjórn, ég var nú frekar að spurja háttvirtan þingmann stjórn fiskveiða sem slíka, ekki við erum svona nokkuð sammála held í flestum auðlindar ákvæðin eignarhaldið og allt það og í prinsipinu þegar ég greiða fyrir afgang á auðlindinni en ég var nú frekar að velta fyrir mér og í spurningum mínu fólks kannski frekar var beint í áttin að stjórn fiskveiða, hvernig við stjórnum fiskveiðunum sjálfum byggjum upp fiskistofna hvernig við eigum að nýta fiskistofnan og svo framvegis þar hefur okkur svona talsvert brugðið að leiða mínum að til á þessum 20 árum annars sem ég langa til að vekja athygli á og svo og í ræðu þingmanns sem að ég tek undir það að segja að var þetta markaðsmálinn í sjáru og tvi og það þingmanni geti tekið undir að með mér að ég tel að við að koma frekar að markaðsmálum í sjáru og tvi heldur við verið hefur rétt eins og við gera með margar aðrar atvinnugreinar ég nefni ferðaþjónustuna landbúnaðinn iðnaðinn og svo framvegis það sem við opinbera hefur komið allt í ákveðið að markaðs og kynningamálum á þessum greinum með góðum árangri þótt við ætlum að reyna kannski í vinnslu þessara frumvarpa að horfa frekar til þess